Andalgutí, VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Seperti biasa dalam VOA Executive Lounge, kami akan menghadirkan beragam cerita menarik seputar diaspora Indonesia di mancanegara, juga informasi terkini dari dunia gaya hidup dan juga hiburan. Dalam episode Ramadan kali ini akan ada obrolan bersama aktris Indonesia Baby Sabina yang saat ini sedang kuliah di Western Michigan University di Michigan, Amerika Serikat. Baru aja pindah bulan Agustus tahun lalu, Baby akan bercerita mengenai pengalamannya menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan untuk pertama kalinya di Amerika. Nah, seperti apa pengalamannya? Nanti kita akan mendengarkan ceritanya. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Masih di VOA Executive Lounge, langsung aja kita simak obrolan saya bersama aktris Baby Sabina berikut ini. Nah, Baby mungkin bisa cerita ya, sekarang ada di Amerika nih dalam rangka apa?
Iya, jadi sekarang aku di Amerika karena lagi kuliah semester akhir di Western Michigan University. Aku ambil entrepreneurship, jadi business student di sini.
Oke, Nah ini kan dalam rangka bulan puasa ya, bisa cerita nggak ini adalah puasa pertama Baby di Amerika? Pengalamannya seperti apa nih?
Iya, puasa pertama aku di Amerika dan aku selalu dengar dari orang lain ya, dari teman-teman aku atau bahkan dari saudara aku yang pernah puasa di luar tuh selalu lumayan menantang ya, challenging karena waktunya juga beda banget kan. Tapi alhamdulillah pas aku udah ngalamin, alhamdulillah lancar banget. Karena bedanya juga mungkin udah gak terlalu jauh ya. Karena kayak tahun-tahun sebelumnya itu pas summer, waktunya lebih lama. Dan sekarang tuh alhamdulillah banget aku bersyukur gak selama waktu dulu gitu. Jadi tahun ini alhamdulillah lancar banget. Terus aku juga masak buat bukanya tuh pas awal-awal tuh karena kangen takjil kan. Untungnya mama aku simpenin bumbu pisang goreng. Terus ya udah jadi aku bikin pisang goreng. Jadi masih berasa sedikit pas di awal tuh vibes Indonya lah, puasa di Indo karena kangen banget gitu.
Puasa pertama di Amerika ya. Kalau puasa di Indonesia kan wah dengar azan langsung buka. Kalau ini gimana tuh?
Nah, untungnya memang aku mungkin enggak bisa mention app-nya, cuma aku ada app Muslim. Jadi aku hidupin terus notification-nya. Nah, dia tuh ada azannya gitu. Makanya aku selalu dengerin azan dari situ. Kalau enggak sama sekali. Kalau enggak tuh kayak sepi banget, aneh sih emang rasanya. Terus tempat rumah aku ini, si apartemen aku ini jauh dari masjid juga. Masjidnya juga cuma satu di daerah sini. Tapi untungnya ada itu sih.
Oke, kalau menu sahur sama menu buka biasanya seperti apa tuh, Baby?
Menu sahur, aku pastiin banget aku harus makan yang bener ya, yang karbohidratnya tinggi dan proteinnya juga tinggi supaya ada semangat dan ada kekuatan buat menjalani hari di kampus. Jadi aku makannya kadang ada daging, kayak kemarin juga sempat bikin rendang karena kangen banget sama rendang. Terus paling gak lupa sambal aja sih, selalu setiap aku bikin ikan, aku bikin ayam, terus semua pakai sambal. Aku ada bawa sambal dari Indo juga. Masih ada alhamdulillah.
Ada makanan atau minuman khusus nggak nih ketika di Amerika ya yang Baby siapin gitu?
Suka banget kopi aja sih sebenarnya. Jadi aku mostly kopi sih pas buka, emang nggak baik sih ya. Cuma abis aku air putih, aku makan terus aku langsung kopi. Karena aku nggak bisa tanpa kopi. Dan paling yang seger itu aku suka banget ya orange juice aja sih. Paling aku beli siapin orange juice buat buka biar seger gitu.
Oke, kalau mencari makanan yang halal kalau di Michigan khususnya itu ada gak, Baby?
Emang lumayan susah, tapi pas dari awal aku kan diantar sama papa ya, jadi memang kita dari awal udah coba cari tahu sendiri ada apa enggak, gimana, terus bahkan kayak masjid juga kita cari tahu. Dan alhamdulillah ada memang store yang ngejualnya daging-dagingnya tuh memang dipotong dengan cara yang halal gitu, jadi biasa aku beli di situ sih mostly. Dan banyak kan lebih ke masak sendiri sih daripada beli di luar.
Kalau masjid
kemarin kemarin sih memang pas tarawih awal ya ke sana, karena memang aku di sini nggak ada kendaraan. Karena aku cuma setahun kan, tapi paling sama teman. Kalau misalnya teman mau ke sana ya kita bareng-bareng, kayak kemarin kita tarawehan bareng-bareng di sana gitu. Tapi sisanya sih aku di sini sendiri. Cuma kalau misalnya sebelum bulan puasa aku lumayan sering sih, karena deket dari kampus kita, jadi benar-benar kayak outside of campus cuma 5 menit gitu bisa jalan ke sana.
Kalau di kampus sendiri, kerasa nggak suasana Ramadan atau mungkin seperti apa ya, kayak di kampus Amerika?
Iya, suasana Ramadannya kurang sih. Makanya aku kangen banget suasana di Indo tuh, karena pastinya beda banget ya. Di sini mostly, ya misalnya aku ke kafenya, semuanya pada makan-makan aja santai. Aku bahkan kadang ngerasa kayak, kok nggak berasa kayak lagi bulan puasa ya gitu. Kayak palingnya teman-teman Indonesia aku yang walaupun mereka bukan Muslim, tapi mereka kayak, baby lagi puasa ya gitu. Terus kayak, maaf ya, aku makan duluan gitu. Terus oke, oh iya-iya. Terus aku jadi kayak, oh iya kan, aku lagi puasa ya. Jadi ya nggak berasa kayak lagi bulan puasa soalnya.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aji Sudarmaji, Presiden dari Indonesia Muslim Foundation. Mengucapkan selamat menunaikan ibadah Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan ini kita menjadi orang-orang yang lebih bertakwa, orang-orang yang lebih beriman, dan mudah-mudahan setelah Ramadan ini kita benar-benar menjadi orang yang putih, bersih, seperti bayi yang baru dilahirkan. Terima kasih.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Apa nih yang paling dikangenin dari Ramadan di Indonesia?
Aduh, aku kangen banget beli takjilnya sih. Keluar dari rumah tuh sore-sore ngabuburit sambil beli takjil, ngeliatin di deket rumah aku juga semua langsung ada segala macam makanan, terus sop buahnya, aduh, apalagi cincau gitu-gitu ya, tuh seru banget. Terus bukbernya sih ya, bukbernya selalu kan kita adain sama teman, sama saudara, sama keluarga aku juga sering banget kita ngadain makan di luar apa, jadi lebih sering kumpul keluarga juga sih gitu.
Kalau sama komunitas Indonesia suka ada bukber atau salat tarawih bareng, nggak sempet nggak kemarin?
Iya, kemarin kita janjian salat tarawih bareng, terus abis itu bukber pertama kita bukber bareng di salah satu rumahnya teman kita yang emang udah jadi base camp di sini. Kalau orang Indo pada ngumpul seru banget kemarin, makanya senengnya hari pertama langsung bisa makan sate taichan. ada yang masakin sambel, jadi seru banget sih kemarin. Dan kita juga beberapa kali di misalnya lagi di kampus juga, karena kita suka ada kelas malam juga, kadang suka makan juga sih bareng di kafenya.
Ada tantangan tersendiri nggak puasa di Amerika?
Tantangannya mungkin karena nggak berasa puasanya, jadinya kadang aku ngerasa kayak nggak berasa puasa aja gitu. Dan so far sih nggak sampai lupa puasa ya, cuma kadang kayak karena nggak ada yang puasa, jujur di sini kurang muslimnya termasuk sedikit gitu, dan yang aku sering ketemu tuh rata-rata nggak muslim, dan mereka yang makan di depan aku segala macam, aku jadi ngerasa juga oh iya nggak puasa. Dan kayak aku suka di kafenya juga semua pada makan-makan aja, jadi kurang berasa puasanya sih, jadi ngeliatin semua orang makan terus. Itu sih, kalau waktunya alhamdulillah aman, dan dinginnya juga so far udah nggak terlalu dingin banget. Kalau kemarin pas Desember atau Januari aku puasanya, aduh, aku nggak kebayang sih stresnya kayak apa.
Oke. Suka ada yang nanya nggak, maksudnya mungkin ada orang yang nggak ngerti gitu ya, kenapa baby nggak makan ya, gitu.
Iya, aku kemarin pas di kafe pada nawarin gitu, makanan pada baik-baik banget, especially international students. Kemarin aku jelasin sama temen dari Jepang aku, terus dari Korea aku, sama ada dari India juga, aku jelasin, iya ini Ramadan, ini our holy month of Muslims, kita puasa, we're fasting for 30 days, we don't eat from sunrise until sunset, gitu. Terus mereka kayak, oh really, that's a thing. Terus ada beberapa yang udah tahu, ada beberapa yang gak tahu juga Ramadan. Jadi aku, kayak mereka mengerasa ini sesuatu yang, informasi yang menarik banget sih. Pas aku cerita, aku kaget. Mereka ngerasa kayak, oh, aku baru tahu loh ini.
Kalau rumit, kalau pas sahur pada suka ikut nggak?
Belum nih, sampai sekarang belum sih. Walaupun alhamdulillah sahurnya di sini, aku sahur setiap 5:30 pagi kan, karena maghrib, karena subuhnya 6:20-an, 6:10 gitu. Mereka muslim masih tidur sih. Cuma kalau puasa, rumit aku nggak, tapi temen di sekolah aku ada yang ikutan. Temen dekat aku dia coba ikutan gitu. Dan dia kayak, ah gimana ini caranya nggak bisa minum. Kalau makan tuh masih nggak apa-apa, tapi minumnya dia kayak, aduh gimana dong. Karena kita juga jalan kan di kampusnya, tapi seru sih ngeliatnya.
Kalau mencari bahan makanan gitu ya, untuk masak rendang atau yang lainnya itu gampang nggak di sana, di Michigan?
Alhamdulillah gampang sih mbak. Mungkin karena pertama aku udah tahu grocery store yang halal itu juga. Jadi kalau misalnya nyari beef itu udah lebih gampang. Terus di sini lumayan banyak ya grocery store. Jadi paling aku memang tadinya nggak bisa masak ya. Tapi di sini aku minta teman aku buat bantuin aku. Sebenarnya harus beli apa aja sih gitu, bantuin gue dong. Jadi kita sama teman Indonesia sih, kita bareng-bareng kalau misalnya mau grocery store, shopping. Jadi kayak saling ngasih tahu, oh gini tahu beb masaknya, gini ada yang termasuk juga soalnya.
Oke, terus ada pesan apa nih untuk teman-teman di Indonesia seputar Ramadan, atau mungkin yang juga nanyain baby kemana aja nih?
Iya, kalau misalnya ada yang mau kuliah ke US mungkin, terus bakal ngalamin Ramadannya gimana? Mungkin kalau dalam waktu dekat, alhamdulillah tuh nggak sesulit itu kok. Rasanya nggak seberat itu kok. Mungkin pikiran juga ya. Aku ngerasanya aku buat santai aja. Jangan distresin. Kayaknya kalau distresin tuh jadi makin berasanya gitu. Jadi santai aja. Dan mungkin lebih banyak cari tahu dari awal. Kira-kira mau sahurnya tuh udah diplanin. Mau makan apa? Terus juga pastiin makannya juga yang beneran gitu ya. Makannya yang bisa nourish badannya gitu, jadi nggak bikin lemes juga selama puasanya. Dan kalau misalnya yang nanyain kabar aku, alhamdulillah aku sehat, aku baik, aku udah nggak sabar banget balik ke Indonesia. Banyak banget yang pengen aku lakuin, dan aku juga nggak sabar banget untuk graduate sebentar lagi April. Doain semoga lancar-lancar dan bisa balik ke Indonesia dengan aman-aman, selamat. Amin.
Amin. Jadi kapan Beb baliknya?
Aku Mei awal aku udah balik. Soalnya April akhir itu aku lulus, terus ada memang karena ada syuting, jadi ada syuting iklan gitu, jadi harus lebih cepat. Padahal tadi aku udah mau di pertengahan Mei aja balik, karena orang tua juga kesini kan, mau nemenin graduation, mau lihat graduationnya. Terus kan sayang banget ya kalau cuma sebentar, cuma memang gak bisa karena ada syuting, jadi cuma sebentar awal Mei udah balik.
Nah itu tadi sedikit obrolan bersama aktris Baby Sabina mengenai pengalamannya berpuasa di Amerika. Dan masih akan ada informasi menarik lainnya dalam VOA Executive Lounge. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia. Pada bulan Ramadan, Dapur Amal di Gaza memberikan makanan gratis bagi para penduduk yang kurang mampu untuk meringankan beban mereka yang mengalami kesulitan. Berikut selengkapnya. Suatu hari di bulan Ramadan, anak-anak Palestina, para perempuan muda dan pria terlihat tengah berbaris sambil memegang wadah makanan kosong. Mereka sedang menunggu untuk wadah itu diisi dengan kentang panas dan semur daging giling di jalur Gaza Selatan. Dapur Amal atau Tekias semakin populer di bulan suci Ramadan. Para penyelenggara menawarkan makanan hangat kepada keluarga yang hidup dalam kemiskinan yang jumlahnya banyak di wilayah yang diblokade Israel ini. Bait Al-Maqdes Tekia atau dapur umum dibuka di kota Rafah 6 bulan lalu. Sepanjang tahun, keluarga yang kurang mampu bisa mendapatkan makanan 2 hari dalam seminggu. Namun, dapur umum ini beroperasi setiap harinya di bulan Ramadan. Kepada Associated Press, pemilik dapur Rafah, Saker Al-Kaisim mengatakan,
"Ma'qudum syahr Ramadan al-Fadil, badat at-takiyyah."
Katanya kebutuhan masyarakat dan kemiskinan meningkat akibat pengepungan Gaza dan banyak orang tidak punya makanan di rumah. Saker Al-Kaisim mengatakan, gagasan dapur umum ini adalah untuk menawarkan makanan siap saji kepada orang-orang demi meringankan situasi sulit yang mereka alami. Bantuan amal dan dukungan sosial meningkat di bulan Ramadan, di mana para donatur dan organisasi menyumbangkan lebih banyak makanan untuk keluarga. Gaza selalu mengalami kemiskinan. Sementara itu, kondisi sekitar 2,3 juta orang yang tinggal di wilayah pantai yang padat itu terus memburuk sejak kelompok militan Islam Hamas merebut kekuasaan pada tahun 2007. Kesulitan bagi para penduduk pun bertambah di bulan Ramadan ini, di mana pajak besar dikenakan oleh Hamas, seiring dengan melonjaknya harga pangan global akibat perang dan masalah rantai pasokan. Bank Dunia melaporkan bahwa tingkat kemiskinan di Gaza mencapai lebih dari 50%. Dari Washington DC, VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Bertujuan untuk membantu keluarga yang kurang mampu, berbagai organisasi memberikan makanan gratis di bulan Ramadan. Hal ini juga dilakukan oleh sebuah organisasi di kota Karachi di Pakistan. Berikut selengkapnya. Ratusan keluarga menunggu makanan dibagikan pada acara makan malam massal untuk berbuka puasa Ramadan di kota Karachi di Pakistan yang diselenggarakan oleh organisasi kesejahteraan lokal. Di antaranya adalah seorang buruh bernama Mazhar Iqbal dan putrinya. Dia mengatakan makanan menjadi sangat mahal di Pakistan, sehingga banyak pekerja yang tidak punya pilihan selain menghadiri acara amal semacam ini untuk bertahan hidup. Kepada Associated Press, Mazhar Iqbal mengatakan,
"Garib admi apni 1500, 1800, 2000 rupiah dihari ho uski."
Ia berterima kasih kepada organisasi-organisasi yang telah menyelenggarakan jamuan makan massal ini yang bisa membuat mereka bertahan hidup. JDC Foundation adalah salah satu organisasi yang menyiapkan makanan di berbagai tempat di seluruh Karachi, termasuk rumah sakit pemerintah, melalui kontribusi dari para donatur. Makanan untuk sahur di bulan Ramadan juga disediakan. Seperti dijelaskan oleh Zafar Abbas, pendiri dari JDC Foundation.
Karachi ki jo badi jamiat hain, unke tulba voluntarily aake khidmat anjam dete hain.
Zafar mengatakan para mahasiswa dari universitas-universitas besar di Karachi bekerja sebagai sukarelawan untuk mereka. Timnya mengelola berbagai hal termasuk jenis dan jumlah makanan. Para donatur menanggung biaya sehari-hari. Misalnya seorang donatur akan memberitahu mereka bahwa ia mensponsori makanan untuk 40 ribu orang. Walau begitu, jumlah sumbangan tahun ini berkurang dalam jumlah yang besar dibandingkan sebelumnya. Menurut Zafar, beberapa pengusaha telah melaporkan bahwa mereka juga tidak mampu membayar pekerja mereka. Seorang ibu rumah tangga bernama Shabana Khan juga termasuk di antara mereka yang menyambut dukungan dari acara buka puasa bersama tersebut. Katanya,
"Mehngai itni ho gayi aur na gharon ka pura hi nahi ho raha to is wajah se na isliye sabko aana padta hai is wajah se to majboor hai isi wajah se to aaye."
Shabana mengatakan harga barang-barang sangat mahal. Mereka tidak mampu membeli makanan untuk di rumah. Itulah sebabnya mereka semua harus datang ke acara tersebut. Mereka tidak punya pilihan. Shabana menambahkan kualitas makanan yang diberikan sangat baik. Dari Washington DC, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ILC Iqra Learning Center dari Maryland mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf
lahir dan batin.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Brooke Shields sudah cantik dan terkenal sejak bayi. Namun sebuah serial dokumenter baru mengungkapkan bahwa perlu waktu beberapa dekade bagi Brooke Shields untuk menumbuhkan rasa percaya dirinya, terutama dalam mengembangkan bakatnya. Mengapa demikian? Berikut laporannya bersama tim VOA.
If you're a famous girl, you get one shot. You come on the scene and whoever you are and however you are, that's who you are. It's really hard to change the narrative.
Walau cantik dan terkenal, Brooke Shields sempat merasa tidak percaya diri pada bakatnya. Pasalnya, media massa tak henti-hentinya mengawasi pilihan dan posisinya dalam budaya pop. Serial dokumenter yang ditayangkan layanan streaming Hulu, Pretty Baby Brooke Shields, memperlihatkan kesuksesan Shields sebagai seorang model, bintang film, penulis, dan kini sebagai seorang pengusaha gaya hidup. Ini terlepas dari masa lalunya yang oleh media massa digambarkan seksi dan pada usia sangat muda merawat ibu kandungnya, Terry Shields, seorang pecandu alkohol. Seperti halnya film dokumenter Britney Spears dan Pamela Anderson, film Shields juga memperlihatkan sejumlah cuplikan media, di mana pria-pria dewasa hanya fokus pada kecantikan wajahnya dan tidak tertarik pada jawaban Shields atas pertanyaan mereka. Serial film itu merupakan kilas balik bagaimana perempuan diperlakukan pada tahun 1980-an dan 1990-an. Shields juga mengungkapkan ia adalah korban pelecehan seksual oleh seorang eksekutif film di Hollywood setelah ia lulus kuliah. Associated Press biasanya tidak mengungkapkan nama korban pelecehan seksual kecuali jika korban mengungkapkannya secara terbuka. Dalam wawancaranya bersama AP, Shields mengatakan ia mengalami kecemasan yang luar biasa untuk mengungkapkan kisah pelecehan seksual dalam serial dokumenter itu.
I didn't want it to be reduced to just a headline, and yet I knew that if I didn't, I would have felt like a hypocrite or inauthentic. You know, I haven't been able to talk about it up until now, and then it felt like
saya merasa cemas soal Me Too karena saya tidak ingin hal itu menjadi sekadar judul berita. Saya tahu, jika saya tidak mengungkapkannya, saya akan merasa seperti orang munafik. Saya tidak dapat membicarakannya sampai sekarang, dan itu rasanya seperti berutang pada diri sendiri. Saya berharap cerita ini tidak hanya untuk menarik perhatian.
Me Too adalah gerakan sosial menentang penganiayaan, pelecehan sosial, dan budaya perkosaan di mana orang mengungkapkan pengalaman mereka sebagai korbannya. Shields berbicara secara jujur tentang bagaimana ia mengatasi rasa malu atas pilihan-pilihan pribadinya untuk meningkatkan rasa percaya diri mengenai bakatnya.
I don't think I ever wanted to really give myself credit. I made myself small for so long, either to be relatable or to not be threatening or humbled, you know, don't be a snob, don't be arrogant.
Saya kira saya belum pernah menghargai diri saya sendiri. Saya merasa diri saya tidak ada apa-apanya sekian lama. Saya kini mengatakan tidak apa-apa untuk mengapresiasi saya sendiri. Oke saja mengatakan saya memang memiliki bakat karena saya tidak akan berada di posisi ini jika saya tidak memiliki bakat. Bukan karena saya pintar atau karena berpenampilan berbeda. Saya telah mempertahankan karier saya selama ini dan selalu memberi diri saya sendiri tantangan baru. Saya kira saya belum pernah memiliki keberanian untuk mengatakannya secara lantang.
Serial dokumenter Pretty Baby Brooke Shields telah dirilis lewat layanan streaming Hulu sejak 3 April 2023. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Website kami di www.voaindonesia.com.
Dari VOA di Washington DC, masih bersama Dania Iman dalam VOA Executive Lounge. Sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast. Dari Washington DC, Dania Iman pamit. Bye.